Manahoana daholo, voninalana ianarako. Kilasy famaranana any amin'ny lisea zao, dia maniry anao taranja siantifika rehefa eny amin'ny anjery manontolo. Miara-miasa amin'ny eksploreron Madagasikara ampifandraisina amin'ireo siantifika, dia ny tafatafanay entina ao anatin'ny feonay izay tohanan'ny National Geographic Society. Tamin'ny herintsika naraka tamin'ny Zara Randriamanankoto ny resaka momba ny kintana, ny galaksia sy ny rehetrarehetra eny amin'ny habakeny, dia androany indray isika miaraka amin'ny tahiana Ramanana Toandro, mpampianatra mpikaroka izy ao amin'ny agro eny Ankatso. Manahoana tahiana?
Faly miarabantsika rehetra. Tahiana Ramanana Toandro ny anarako, mpampianatra mpikaroka ao amin'ny agro na koa hoe École Supérieure des Sciences Agronomiques ao amin'ny Université Antananarivo. Mampianatra koa aho any amin'ny École Supérieure du Bois ny Nantes, ny Frantsa.
Efa mpampianatra any amin'ny OSSA izao tahiana. Fa nanahoana indray resaka parcours scolaire anao?
Mianatra tao amin'ny SK Antanimenana nanomboka 12e hatramin'ny terminal. Serisena nataoko satria nanavalana ny matière scientifique tamin'izany fotoana. Dia avy eo nanao concours agro, dia tafiditra. Ny fianarana ao amin'ny agro moa dia 10 taona.
Dia nisy antony manokana ve nahatonga anao safidy hoe za andeha hanao agro?
Ny antony nidirako agro dia satria na dia mbola tsy dia tena nalaza be tahaka ny amin'izao fotoana izao aza, dia tiako izany hoe fiarovana ny tontolo iainana, fiarovana ny ala. Dia rehefa hisafidy spécialisation dia logiquement izany eau et forêt nataoko. Rehefa tonga ny 4e année dia nahazo bourse d'excellence tany amin'ny agence universitaire de la francophonie ako, nahafahako nanao DESS aménagement intégré des territoires tao amin'ny agropolitech tao Paris. Dia teo izany nieritreritra hoe science du bois izany hoe mihazo ny tiako atao. Ny antony dia satria eto Madagasikara vitsy ny recherche amin'izany hazo izany. Ny FOFIFA sy ny CTFT tamin'izany fotoana izany hoe tsiraty no tena niasa nandritry ny taona maro tamin'io thème io, kanefa noho ny tonga ny ane 80 ans dia nijanona ry zareo. Nisy gapina 20 ans izany tamin'ny recherche resaka hazo.
Ay ve tsy ny manao botanika any amin'ny département misy ny satria mantsy efa nisy vahiny teto amin'ny feonay botaniste izy dia resaka gala no ny anarany, fa ay ve ny hazo afaka ianarana manokana mihitsy e? Dia nanao ahoana indray ny toy an'ilay fianaranao ny voanao tany ivelany?
Dia no taty a Madagasikara vita ilay DESS namita heritoana an'ilay ingeniora nahafahako nazahoana donc ny ingeniora science agronomique option eau et forêt. Dia niverina nandehanaka any Frantsa nanao DEA science du bois tao amin'ny Université de Bordeaux 1 miaraka tamin'ny stage tao amin'ny Sirat tao Montpellier. Nahita bourse nahafahako nanao thèse de doctorat tao amin'ny École des Mines d'Alès.
Tena nivezivezy be ianao nahavita fianarana tahiana e. Dia raha tsy diso ny tahiana izao no mpampianatra mpikaroka ny resaka tamiko voalohany ato anatin'ny feonay, dia manahoana indray izany asan'ny hoe mpampianatra mpikaroka izany?
Ankoatra ny recherche dia fampianarana koa izany ny asako ao amin'ny M1 Master 1 Mention Foresterie Environnement ary eo amin'ny licence professionnelle production et construction bois eto amin'ny agro.
Dia mbola tsy nyresaka tsarytsika hoe inona tsara izany ilay tena ataony tahiana, inona ny fikarohana ataonao mahakasika an'izany hazo izany?
Ny thème de recherche anay eto Madagasikara izany izao dia momba ny hoe ahoana ny valorisation durable an'ireo hazo malagasy ireo. Na mantika an'izany, betsaka ny hazo eto, betsaka ny espèce, kanefa betsaka koa ny pression. Ny objectif izany dia ahitana équilibre entre exploitation et valorisation.
Ny pression tenentako hoe miatra amin'ny ala izao eto Madagasikara dia ilay resaka dorotanety, fa hoanao tahiana inona no idiran'izay tsindry izay amin'ny science du bois? Afaka manome ohatra ve ianao?
Fantatrareo hoe fa any an'ala rehefa manao an'ireny traversa ireny dia 800 ny azo very fotsiny ihany. Mila mitady moyen tsika hivalorisena an'ireny. Ohatra koa izao hoe amin'ny palissandre izao malaza be nefa mivitsy, tokony mahita espèce vaovao tsika nefa betsaka any an'ala ahafahana substituer an'ireny palissandre ireny. problema koa zao dia ny identification hoe inona izany bois de rose, inona izany bois de palissandre, inona ny espèce. Fantatra fa misy 48 espèces de palissandre et bois de rose, donc d'albergia ohatra. Dia ahoana ny ahafahana miidentifier ireo espèces ireo, ahafahana manao outil anampiana ny ministera sy ny douane manao identification ny espèce. Fiaraha-miasa miaraka amin'ny fac des sciences zany tantaraiko izany amin'ny resaka identification des bois. Izay izany no asa ataonay eto izao an, betsaka mbola challenge fa mahafinaritra ilay izy ary dia tena afa-po tanteraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo ekipa ireo.
Ay ve, izay vao tena azoko amin'izay mahasamihafa an'ilay botanika sy ny science du bois. Dia hono atahina afaka menao torohevitra ve raha ohatra izaho izao vehivavy te hanao science hiditra ao anatin'izany science du bois izany ohatra, dia inona ny conseil omenao anahy?
Ny torohevitra amiko izany ho an'ireo zandry dia hoe tsy olana mihitsy ny ho an'ny vehivavy raha ohatra ka hiasa amin'ny domaine science. Mitoetra tsara ananana fotsiny dia mila mahay miara-miasa amin'ny olona maro na domaine anao na domaine samihafa. Mila manana tanjona koa dia izahana izay hatratrarany amin'ny tanjona iny. Mila mianatra foana fa tsy arota-pahaizana izany. Zava-dehibe koa ny fananana passion amin'ilay asanao. Amin'izay afaka manampy anao iny androsoanao ary tsy ho leo manao an'ilay asa. Amiko koa tsy sakana ny financement ilaina io ilaina be fa rehefa manana projet tsara ianao dia moramora kokoa no mitady financement.
Misaotra betsaka tahina tamin'ny fanazavana rehetrarehetra fa tena nazava amiko ny atao hoe science du bois an.
Dia misaotra betsaka anareo nyeno.
Dia tapitra teto ny resantsika androany amin'ny herindray an, disiplina siantifika hafa dia siantifika hafa indray no resaka amiko anatao feonay. Veloma daholo.
Veloma.